Oke, hai. Wah, ini podcast pertama Epina Prahara.
Tuh.
Ada Epina di sini.
Ada Randy Prahara juga.
Dan di podcast pertama kita ini, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mendingan kita jelasin dulu kali ya, Ren. Kenapa sih kita mau bikin podcast? Lo dulu deh, Ren.
Iya, jadi kebetulan gue sekarang lagi menyelesaikan studi di University College London. Itu gue ngambil program Master of Laws in Energy Law. Nah, kebetulan banget itu ada satu mata kuliah namanya Environmental Lawyering. Dulu tugas akhirnya adalah untuk bikin like output yang bermanfaat bagi orang banyak. Gue sempat kontak lo kan, Pin, kita buat podcast aja gimana?
Betul.
Cuma kayak hamin seminggu atau dua minggu gue batalin karena gak cukup persiapan dari mulai buat podcast, editing sampai dikirim ke dosen gue. Terus gue pikir, toh bahannya udah ada, kenapa gak juga dibikin jadi podcast gitu. Ya hopefully kalau banyak respon yang baik, start dari sini bisa lanjut ke
bisa,
podcast-podcast yang lain gitu.
Bisa nyambung gitu ya. Dan oke, dan melengkapi nih.
Ya lo juga lah, lo kenapa akhirnya kemudian setuju untuk gue ajak ya kita bikin podcast kalian aja gitu.
Oke, sekalian gue juga kasih tahu ya, kalau tadi Randy lagi dalam tahap menyelesaikan studinya nih di bidang hukum. Nah, kalau gue di bidang pendidikan, kita sama-sama kuliah di UCL, University College London. Nah, sebagai orang dari latar belakang pendidikan nih, dulu di Jakarta juga ngajar sebagai guru. Nah, selama gue kuliah di UCL ini, ada banyak banget nih exposure ke pendidikan atau education soal eco justice.
Wah, keren tuh.
Nah, jadi menurut gue bahan obrolan gue sama Randy, dan kita berdua sama-sama aware nih soal isu lingkungan, kita langsung lah yakin kayak yaudah, kita ngobrol-ngobrol soal ini. Sekarang kita rekam, kita upload deh jadi podcast. Mudah-mudahan bisa banyak juga yang satu halaman sama kita pemahamannya, atau kayak idenya, atau punya keinginan yang sama untuk yuk sama-sama kita aware jaga lingkungan kita. Terus apa sih yang perlu kita ketahui sama beberapa isu yang kita perlu apa ya, kayak sama-sama kerja bareng lah gitu.
Betul. Ya, kebetulan dulu tuh ide gue ngobrolin masalah waste management.
Okay.
Sampah di Indonesia gimana, kekurangannya apa, terus gue sebagai legal consultant, apa sih peran gue dalam mengimprove, menaikkan kondisi waste management di Indonesia. Again, karena isunya terlalu segmented, dosen gue bilang lebih baik dicari isu yang agak lebih wide. Maka project ini dikesampingkan lah.
Oke.
Mulai terus aja. Oke, sedikit ini kali ya, sedikit. Kenapa sih yang menstimulasi gue dulu memutuskan, wah di mata kuliah environmental lawyering ini gue mau bahas masalah sampah. Jadi pas gue riset, Indonesia itu 4 atau 5 anggota terbesar di Asia yang nyumbang sampah ke lautan.
Benar.
Nah, riset gue ini pernah gue submit ke teman-teman PPI London. Belum gue di PPI London juga, terus dibuatin lah infografis oleh teman PPI London. Kalau mau lihat bisa lengkap juga di Instagramnya PPI London.
Nah, tapi gue sambil share juga nih, karena sekarang gue lagi buka. Melengkapi tadi yang Randy bilang, bener banget Indonesia bareng sama 4 negara lainnya, dia adalah negara yang penyumbang terbesar tuh sampah ke lautan. Karena Indonesia itu mencapai 64 juta ton sampah plastik. Mohon maaf, maksudnya 64 juta ton sampah, dan sampah plastiknya itu terdiri dari 3,2 juta ton.
Betul.
Yang dibuang ke laut.
Betul. Jadi yang jadi masalah sebenarnya jumlah sampah is a problem, tapi yang jadi yang memperparah keadaan adalah waste management-nya sendiri. Jadi kalau di negara maju kayak negara Eropa, jumlah sampah enggak terlalu besar, waste management-nya baik. Kita belum punya waste management yang baik dan jumlah sampahnya juga sangat banyak gitu. So, pemikiran gue adalah apa nih yang bisa kita lakukan supaya si sampah ini at least bisa dikurangi lah.
Okay.
Tentu levelnya nggak mungkin level industrial lah ya, kita kan ya, mahasiswa, terus yang mau gue ajak adalah persen-persen, mau kita ajak
kita sipil pula gitu kan. Tuh. Tapi sebenarnya gini deh, Ren, sebelum kita lanjut nih ngobrolin apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya waste management seperti apa sih contohnya, bisa share nggak sih, Ren?
Bisa. Jadi kalau di negara-negara yang lebih advance, tidak termasuk London atau UK dalam sendiri, kalau kita bisa lihat kayak negara-negara di Swedia atau di Finlandia, mereka itu dari mulai sampah rumah tangga tuh udah di manage. Okay. membagi antara mana yang bisa di recycle, mana yang bisa di reuse, mana yang non recycle. Itu dari level rumah tangga.
Okay.
Jadi nanti ke level berikutnya itu memang mudah prosesnya. Jadi, pernah dengar gak sih lo ada berita? Negara mengekspor sampah, mengimpor sampah.
Bener, pernah dong. Malah kan baru-baru ini ada tuh di berita yang Indonesia mulangin sampah kan?
Nah bukan, ini kebalik. Jadi negara ini punya pembangkit tenaga sampah. Tapi karena sampahnya sedikit, dia harus beli sampah dari negara lain.
Oh, I see. Belum pernah dengar tuh.
Gue lupa nama negaranya.
Oke.
Okay. Tapi gue cari deh. Tapi itu ada negara yang dia mengimpor sampah karena saking sampahnya sedikit, waste management-nya bagus.
Dia butuh sampah untuk
didaur ulang. Dia butuh sampah untuk didaur ulang, butuh sampah untuk jadi tenaga listrik.
Oke. Okay.
Nah, gue sih pengennya kenapa kita dari level individu gitu belajarlah untuk mengurangi dan menggunakan ulang si sampah-sampah yang
jadi
kita
produksi. Jadi kayak mengurangi dan memilah sampah.
Betul.
Untuk bisa kita buang ke tempat yang either bisa di-recycle lagi.
Betul.
Atau ya emang bisa ya dimusnahkan gitu. Maksudnya atau di...
Betul, dijadikan energi lah, tenaga listrik misalnya.
Oke. Okay.
Dulu ada satu sempat short video di Instagram tuh viral banget, Pin. Videonya adalah ada sebuah kali kecil, itu sampahnya full sama botol aqua dan sejenisnya. Itu merek, botol air mineral.
Oke. Okay.
Dan semuanya. Dan itu warga harus nyemplung ke kali kecil itu untuk ngambil satu-satu, which is gak bisa juga satu-satu karena banyak banget sampahnya. Itu viral, teman sekelas gue tunjuk ke teman sekelas gue. Dan mereka juga concern banget tuh kenapa hal untuk sekecil itu aja harus sampai dibuang ke saluran air yang ujungnya ada laut gitu.
Ada lagi nih, ada yang orang mungkin dia aware sama isu ini karena dia ngerasa semua sampah itu bikin mampet, terus jadinya banjir, bikin repot lah segala macam di neighborhood itu atau di lingkungan situ. Tapi ada juga beberapa temen gue yang aware sama masalah ini karena mereka melihat situasi ini gak cuma jatuhnya merugikan manusia aja, tapi udah memakan korban para hewan-hewan ya. Maksudnya ini udah bukan hal yang tabu lagi buat kita, atau bukan hal yang aneh lagi buat kita ngelihat berita ikan mati begitu dia dibelek perutnya, dibuka perutnya isinya sampah semua. Atau burung mati begitu dibuka perutnya isinya plastik semua. Atau kayak kura-kura. Nah ini ada salah satu nih, ada satu video yang menunjukkan kura-kura makan sampah plastik, dan itu di videoin bener-bener, dan kayak banyak orang yang kayak meringis kan hatinya, kayak ini gara-gara kita semua nggak aware sama lingkungan kita, kita ngerasa sebagai spesies dominan di bumi ini merasa bisa ngelakuin apa aja, lo main buang sampah sembarangan, yang akhirnya hal-hal itu tuh merugikan pihak-pihak yang lebih lemah gitu, spesies yang lain.
Kayak ikan kan dia indera penglihatannya nggak sebagus manusia. Kura-kura nggak bisa bedain mana plastik, mana
ubur-ubur.
Burung nggak bisa bedain mana plastik, cap bottle misalnya, sama
biji-bijian.
Dia nggak bisa bedain. Harusnya kita sebagai makhluk yang lebih cerdas, yang bisa dapat amanah untuk menjaga bumi harusnya. Cuma again, mungkin bahkan sekarang udah harus dinaikin nih pin kendaraannya, bukan lagi buang sampah pada tempatnya. Tapi sudah harus mengurangi sampah. Karena ya dulu sendiri banyak video sekarang di TPA-TPA menggulung. Lu sempat tahu kan ada kabar di mana banyak orang meninggal, para pemulung.
Iya.
Karena terjadi gear-based earthquake. Jadi kayak di gunung sampah itu tiba-tiba runtuh.
Oh my
banyak
goodness.
Orang yang meninggal.
Terus Ren, kalau misalnya ada nih orang yang counter argument, emang kalau gua ngurangin sampah bisa berdampak? Gua seseorang diri ini bisa berdampak.
Nah itu yang agak lucu sih sebenarnya ya. Kan ada gerakan yang mulai booming nih, dan gua suka sih sama gerakan ini. Satu kayak mengurangi sedotan plastik dengan lo bawa sendiri stainless steel straw, atau lo bawa sendiri bamboo straw, atau bahkan lo gak minta sama sekali strawnya. Dan menurut gue ide yang bagus. Kalau lo hitungnya satu per orang, ya gak signifikan. Tapi lo bayangin kalau 30% aja rakyat Indonesia begitu. Bayangin dia udah mengurangi berapa banyak.
Bener banget.
Plastik straw yang harus dibuang gitu. Dan kemarin di London Marathon, Pit, itu ada satu gerakan baru. Jadi di etape, beberapa etape terakhir, itu air itu diganti gak pakai lagi bottle, tapi dia pakai air dibungkus sama gelatin. Jadi lu gak minum, tapi lu telan dan akan pecah di dalam. dan itu mengurangi sampah plastik di London Marathon tuh hampir 110%, which is sangat signifikan.
Wow.
Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Jadi kalau itu hanya per individu ya, nasi juga kalau lu makan seper biji nggak kerasa, tapi kalau lu makan dalam jumlah yang besar ya akan kerasa gitu.
Dan lagi-lagi menurut gua, kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan lihat apa yang, misalnya nih ya, kayak tadi London Marathon ya, iyalah orang bisa aja bilangnya, iyalah itu kan di-provide sama organizernya atau sama komitinya. Ya kita bisa kayak melakukan suatu hal tuh jangan kayak membandingkan hal tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya ya gimana Jakarta Marathon, mungkin organizernya gak bisa kayak gitu. Tapi lo jangan kayak terus-terusan menitik beratkan itu sama pihak lain atau pihak luar. Tapi kayak start from yourself dulu, ke hal-hal yang paling kecil dulu. Salah satu tadi udah disebut Randy, yaitu dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik. Nah, ada juga nih Ren yang pernah jadi sorotan publik, yaitu betapa waste management di Indonesia itu juga belum baik. Ada nggak sih yang mau lo share soal itu?
Sebenarnya lucu, sebenarnya banyak kebijakan pemerintah yang pro dalam manajemen sampah. Kalau kita masyarakatnya kan masih financial oriented ya, jadi apa-apa tuh dicari sisi finansialnya. Ingat gak ada kebijakan dulu bahwa kalau lu pakai plastik di supermarket, lu harus kena bayaran charge tambahan.
Betul.
Lucunya adalah sebenarnya kan kebijakan itu bukan dinilai dari seberapa uang yang lu bayarkan. Ya 200 atau 500 itu berarti gak substansial. Cuma sebenarnya kesadaran yang mau dipakai pemerintah adalah, kurangin sampah dong, karena kalau pakai plastik, ya lu kan dapet charge tambahan. Ini aja gak mempan gitu. Jadi waste managementnya emang kurang. Bahkan ketika pemerintah sendiri mengendorse kebijakan untuk lo mengurangi plastik, ya kayak gitu.
Iya sih, tapi justru jujur ya, waktu pas ada kebijakan itu bahkan kayaknya nggak sampai setahun deh bertahannya.
Betul, karena semua orang ya cuma 200 perak, jadi kayak tetap aja beli, which is padahal.
Iya, kayak nggak berasa gitu kan, lo belanja di sebuah supermarket gitu kan, belanjanya 100.000, terus cuma butuh satu plastik misalnya, ya udahlah cuma 200 perak doang misalnya gitu ya.
Nah itu tuh yang lucu, itu ada nggak lucu sih, kita, gue sendiri masih memahami dan mengalami itu, budaya skeptisme kali ya, itu bahasa kerennya. Jadi kita tuh kadang skeptis sama diri sendiri sama orang lain. Contohnya gini, kalau misalnya gue bawa tote bag nih buat belanja, temen lu liat ngapain sih lu bawa gituan misalnya, terus kayak ya kan gue mau mengurangi sama plastik, terus dia palingnya kayaknya cuma 1-2 kresek apa ininya. Nah
bener tuh, nah biasanya tuh nyinyiran teman-teman kita sih yang bikin kita jadi ya gitu, jadi kayak ah lu, gue udah niat baik nih, jadinya lu cengin sih. Nah biasanya tuh ceng-cengin antara temen itu membuat niat baik lo yang jadinya justru buat sebuah kayak niat yang bisa berdampak lebih luas kayak buat lingkungan, lo juga jadi mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi karena lo saling ngeceng-ngecengin jadinya kayak ya udahlah gue, daripada gue dicengin temen-temen gue. Ada juga nih yang kayak lo inget kan, kadang tuh kita nih ya, salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah berhenti beli air minum kemasan.
Betul.
Bawa minuman sendiri kemana-mana.
Bawa
botol minum.
Betul.
Dan satu lagi yang paling penting Pak, tahu kan kita nih biasanya kemana-mana tiada hari tanpa kopi.
Betul.
Nah biasanya tempat kopi di Jakarta nih banyak banget tempat kopi baru yang lagi ngehits ya.
Betul.
Dan pakainya ya single use plastic cup.
Betul.
Nah idealnya nih kalau emang kita aware, ya nggak bisa dong, kebutuhan kita akan kopi mungkin tidak bisa dikesampingkan.
Betul.
Tapi nggak ada salahnya kan beli sebuah tumbler yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi beli kopi, mau itu panas, mau itu dingin, mau itu es, tetap bisa dipakai terus. Jadi adalah temen yang sehari bisa minum kopi 2-3 kali, dan setiap kali beli kopi, ya itu single use plastic cup.
1 × 3 kali ratusan ribu orang, berapa bener banyak hasilnya keluarin. Dan yang paling parah juga, jangan nyinyir kalau temen lo bawa air minum sendiri. Kalau ke kantin nih makan ramen, ya elah perkara 3.000 perak.
Iya.
Ya, itu bukan perkara 3.000 perak, bukan karena gue nggak mau beli aqua misalnya, atau gue nggak mau beli fit. Ini lebih ke kesadaran lo bahwa gue bawa air sendiri itu bukan buat gue irit-irit. Kalau bisa sampai ke sana. Tapi walaupun tujuan akhirnya emang finansial tuh lo dapet. Sehari lo nggak keluarin 3.000 kali berapa hari, lo ada finansial. Tapi again, kalau lo mikirnya adalah ini buat gerakan manusia, ya lu dukung dong, jangan nyinyirin lah temen lu kalau bawa tote bag sendiri, bawa air minum sendiri gitu.
Jadi kalaupun kita nih belum bisa mulai untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, setidaknya berhenti atau mengurangi nyinyiran kita ke teman-teman kita.
Kan kalau di agama Islam ada tuh, jika tidak bisa berkata baik,
diam.
Gitu. Kalau kalau nggak mau melakukan ya jangan nyuruh orang tidak melakukan.
Terus sering banget nih ada teman yang nge-share juga di Instagram kayak you never know the story behind everyone else's background atau story gitu. Jadi kayak kalau lo nggak tahu temen lo kenapa melakukan satu hal, jangan dinyinyirin. Intinya nyinyir itu dapat bercabang-cabang dan mengakar ke hal-hal yang berdampak tidak baik. Temen lo jadi ngerasa tidak dihargai, bisa juga dia yang tadinya niatnya baik nih buat lingkungan jadi nggak jadi. Jadi kalau misalnya belum bisa melakukan apa-apa buat lingkungan, nggak bisa mengurangi sampah plastik, berhenti untuk menyinyir dulu. Udah, sekarang kita mendingan lanjut ya, Ren. Jadi nyinyir juga.
Iya, tapi ada hal yang penting juga nih buat para, siapa tuh ada bisnismen atau teman-teman wira swasta yang dengerin juga. Kalau di London kan ada insentif kalau lu bawa cup sendiri, lu ada pengurangan harga.
Betul.
Jadi kalau beli kopi dengan lu bawa botol sendiri atau lu bawa tumbler sendiri, bukan cuma lu dapat kopinya, tapi lu dikurangi harganya. Atau kebalikan, kalau lu tidak membawa sendiri, lu lebih mahal karena kena charge untuk plastiknya lagi. Menurut gue ini ide yang lumayan sih.
Ada satu Ren, di Jakarta udah terjadi tuh.
Wah, keren tuh.
Salah satu minuman bubble tea. Gue enggak usah sebut merek lah ya. Enggak
usah deh.
Dia kalau lu bawa cup sendiri, either gratis upgrade atau potong harga.
Nah itu keren tuh.
Itu di mall. Jadi kayak kan kita juga tahu ya, selain kopi, ini banyak kopi-kopi yang Instagramable di Jakarta. Bubble tea juga lagi
hits banget. Lagi even di London loh.
Even di London kayak lagi hits banget. Jadi kayak kalau lu juga pengagum bubble tea, nah beli mendingan tumbler yang sekalian gede, bisa dipakai buat kopi sama bubble tea. Sama itu kalau bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik. Nah sedotan tuh udah banyak banget jenisnya. Kemarin ada salah satu Instagram, dia jual stainless steel straw, itu berbagai macam bentuk dan ukuran,
warna juga.
Terus ada tak penawaran yang nggak penting banget informasinya. Jadi kayak plus 5.000 bisa pilih pouchnya, motif pouchnya.
Iya, boleh.
Mungkin buat beberapa teman-teman kayak itu matter juga. Oke. Nah, gimana Ren? Menurut lo, apakah podcast pertama ini kita rangkum sampai sini dulu?
Satu dikit ya tambahan.
Boleh, silakan.
Jadi ada update kemarin pengadilan di Bali. Ini kita apresiasi banget bahwa.
Oh iya.
Jadi Bali itu mengeluarkan perda yang membatasi plastik beredar dan plastik dijual. Ini digugat sama para penggiat usaha di bidang plastik. Menurut mereka ini bisa mematikan usaha mereka. Tidak mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang sudah dan akan atau bergerak di bidang industri plastik. Tapi menurut gua perda ini perlu ada di semua daerah, bahwa pemerintah sudah mulai membatasi penggunaan plastik. Bukan cuma dari segi pariwisata aja semoga, tapi juga dari segi kesadaran. Karena ini juga akan menstimulasi orang untuk berkreasi. Lu pernah denger gak, di Bali itu ada satu wira usaha yang udah terkenal banget sedunia. Dia bikin plastik tapi dari singkong.
Oke, yang larut air ya?
Bukan cuma larut air,
tapi bisa dimakan.
Tapi dia minum airnya. Jadi untuk membuktikan bahwa ini plastik bukan hanya biodegradable, tapi juga aman dikonsumsi, si pemiliknya itu melarutkan plastik yang dia buat ke dalam air dan dia minum. Dan ini lumayan viral waktu itu. Nah menurut gue kan ini mensimulasi juga nih buat, jadi nggak, kalau lu udah bergerak di industri plastik, nggak semata-mata lu tutup usaha gitu, gulung tikar. Ya lu bisa berkreasi, lu bisa cari ide lain yang kira-kira bisa tetap menunjang usaha lo gitu sih.
Oh, ini sebenarnya banyak banget ya catatan buat kita ya. Kayak kalau Bali bisa mulai, kenapa provinsi lain nggak bisa?
Bali, gitu. Jakarta sih.
Tapi kita apresiasi ya, kayak mudah-mudahan sustainable perdanya. Terus provinsi-provinsi lain bisa mengikuti jejak provinsi Bali. Oke, so kita rangkum ya di beberapa poin topik kita kali ini. Di podcast pertama kita bahas soal sampah plastik.
Jumlahnya
sudah menggunung, udah makan korban jiwa juga. Betul. Sampah plastik ini dampaknya banyak banget ke lingkungan, bikin banjir. Itu udah kayak pelajaran kita waktu SD ya, kita udah tahu ya, banyak sampah di kali, mampet bikin banjir. Tapi juga sekarang udah banyak nih melibatkan atau kasihanlah para spesies-spesies lain yang di laut, karena sampah plastik kita kebanyakan bermuara atau ujungnya itu pasti di laut.
Betul.
Kita memang belum bisa banyak berkontribusi atau juga jangan terlalu menuntut nih.
Betul.
Mungkin negara saat ini masih berusaha untuk meningkatkan.
Betul.
Atau mengimprove nih waste management. Nah, sambil kita menunggu level waste management Indonesia menjadi ke taraf yang lebih baik, kita sama-sama kurangi sampah plastik.
Betul.
Mulai dari hal yang paling kecil dulu, mengurangi penggunaan sedotan.
Betul.
Single use plastik kayak kantong kresek, botol minuman, beli kopi tuh cupnya atau bubble tea cupnya, kita kurangin deh dari yang kecil-kecil dulu. Jangan skeptis kalau ada temen, kalau ada temen yang udah mulai melakukan gerakan itu, kita dukung. Kalau nggak bisa kasih komen yang baik, seenggaknya diem aja. Kalau kita belum bisa mulai, juga jangan nyinyirin yang lain. Dan kalau bisa, yuk kita mulai dikit-dikit deh kurangin sampah, penggunaan sampah plastik, terutama yang single use. Udah ya. Terus selanjutnya yang patut kita apresiasi adalah Perda di Provinsi Bali untuk mengurangi sampah plastik. Harapan kita berdua, semoga provinsi lain bisa mengikuti. Dan kalaupun belum bisa mengikuti dalam waktu dekat, kita sebareng-bareng kerjasama untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.
Mantap jiwa.
Oke, so sampai sini dulu podcast pertama Epina Prahara. Epina di sini.
Reni di sini.
Dah.